เช่นคำสอนของลัทธินิกายต่างๆซึ่งบุคคลจะต้องยอมรับว่าจริงหรือดีโดยไม่ต้องทดสอบไม่ต้องพิสูจน์หรือว่าต้องเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้นี่คือลักษณะของด็อกมาจะต้องเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องทดสอบพวกด็อกมาติกที่ซึมด็อกมาที่ซึมก็ได้ด็อกมาที่ซึมหรือด็อกมาติกที่ซึมนี่ก็คือว่าลัทธิที่ยึดความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องทดสอบไม่ต้องพิสูจน์เช่นว่าความมีอยู่ของพระเจ้าความมีอยู่ของพระเจ้าอันนั้นไม่ต้องทดสอบไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้อย่างนี้เขาเรียกด็อกมาแต่ว่าในศาสนาพุทธไม่มี
บริการก็สามารถเข้าใจสอบถาม
ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าด็อกมาเพราะฉะนั้นลักษณะทำนองเรียกกับที่ทางพุทธศาสนาในกาลามสูตรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามานยะเหตุอย่ารับเชื่อโดยเพียงแต่ในยะหรือเพียงแต่ในยะหรือว่าความเชื่อคำสอนหลักการและสิ่งที่บุคคลจะต้องยอมรับว่าจริงหรือดีโดยไม่ต้องทดสอบไม่ต้องพิสูจน์หรือต้องเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยโดยไม่ต้องตั้งข้อสงสัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแม้แต่เมื่อชาวกาลามะได้มากราบทูลเรื่องต่างๆว่าเจ้าลัทธิคนนั้นจะมีความเห็นอย่างนั้นแล้วก็ยืนยันความเห็นของตนว่าถูกต้องความเห็นของศาสดาอื่นของคณาจารย์อื่นผิดใช้ไม่ได้แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าควรจะสงสัยทีเดียวชาวกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายควรจะสงสัยทีเดียวควรจะตั้งข้อสงสัยทีเดียวแม้แต่ในคำสอนของพระองค์เองของพระพุทธเจ้าเองท่านก็ให้ตั้งข้อสงสัยให้ตั้งข้อสงสัย อย่าเพิ่งรับเชื่อแต่ว่าอย่าเชื่อในลักษณะที่เป็นด็อกมาแต่สิ่งที่เชื่อโดยไม่ต้องทดสอบไม่ต้องพิสูจน์แค่ต้องการให้ได้ประสบการณ์ตรงด้วยตนเองต้องการให้ได้ประสบการณ์ตรงด้วยตนเองก็มีอยู่คราวหนึ่งเล่ากันบ่อยๆแต่ก็ขอนำมาเล่าไว้ในที่นี้ด้วยนะครับมีอยู่คราวหนึ่งที่พระสารีบุตรได้กราบทูลพระพุทธเจ้าตรัสถามพระสารีบุตรก่อนว่าสารีบุตรบุคคลที่ได้เจริญอบรมอินทรีย์ทั้ง5แล้วคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาได้อบรมอินทรีย์ทั้ง5ดีแล้วย่อมยังลงสู่อมตะที่อมตะเป็นที่สุดดำเนินไปสู่อมตะเธอเชื่อหรือไม่ตามพระสารีบุตรว่าเธอเชื่อหรือไม่เวลานั้นมีภิกษุเป็นจำนวนมากนั่งอยู่ด้วยประกอบพระพุทธเจ้าจัดถามพระสารีบุตรว่าเธอเชื่อหรือไม่สารีบุตรว่าศรัทธาอินทรีย์ 5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วก็จะดำเนินไปสู่อมตะ ยังลงสู่อมตะมีอมตะธรรมเป็นที่สุดพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าข้อนี้ข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคพระเจ้าค่ะข้อนี้ข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็ติเตียนพระสารีบุตรว่าปวดดีไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคพอได้ยินอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าถูกแล้วพระสารีบุตรพูดถูกแล้วแล้วก็ขอให้พระสารีบุตรอธิบายความหมายที่ว่าทำไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคท่านก็อธิบายว่าได้รู้เห็นด้วยตนเองแล้วใครก็ตามที่ได้รู้เห็นด้วยตนเองในสิ่งเหล่านี้แล้วได้สัมผัสด้วยตนเองได้มีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคก็ได้พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาว่านี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการคือต้องการให้เชื่อที่มีเหตุผลแล้วก็โดยเฉพาะก็คือว่ามีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองเพราะฉะนั้นมีอยู่ข้อความตอนหนึ่งที่มักจะกล่าวถึงบ่อยๆกล่าวถึงผู้ที่ได้บรรลุธรรมว่าท่านผู้นั้นมีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมที่ได้บรรลุแล้วว่าได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้มีคติแน่นอนไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแล้วก็ประโยคสุดท้ายก็บอกว่าอัปปะปัจจโยสัตตุสาสเนอาปรปัจจโยสัตตุสาสเนไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาเราไม่ต้องพึ่งผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้รู้เองได้เห็นเองได้เข้าใจเองและเวลาจะพูดก็จะพูดออกมาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพูดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพูดไม่ใช่อวดดีแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกันคือว่าถ้าเดินตามรอยพระอริยะหรือเดินตามรอยพระอรหันต์อยู่ก็ไปมันก็เห็นท่านเห็นรอยของท่านแล้วท่านพูดสิ่งใดเอาไว้ก็เข้าใจสิ่งนั้นทีนี้พอเข้าใจแล้วก็พูดเหมือนท่านพูดเหมือนกับที่ท่านพูดถึงจะไม่รู้ว่าท่านพูดอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อเอาไปเทียบกันดูมันก็เหมือนกันเหมือนกับที่ท่านพูดเพราะว่าได้มีประสบการณ์ในตนเองอย่างนี้ถ้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงต้องการให้พุทธสาวกเป็นอย่างนั้นว่าไม่ต้องพึ่งพระศาสดาอยู่ตลอดไปไม่ต้องพึ่งครูอยู่ตลอดไปแต่ว่าสามารถจะรู้ได้เข้าใจได้อันนี้เรียกว่าไม่ต้องถือเอาโดยไตรยะไม่ต้องถือเอาโดยไตรยะก็จะรู้ได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งหลักการอะไรมากนักแต่ก็จะยืดหยุ่นได้ตามเหตุอันสมควรและหลักการที่เราชมนิยมชมชอบกันนักแล้วก็เรามักจะพอใจกันนักในเรื่องหลักการว่าต้องไปเป็นไปตามหลักการดังนั้นดังนี้แต่ว่าจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนานี้ท่านให้ยืดหยุ่นได้ตามความสมควรเราก็ถือหลักการไว้บ้างแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นก็ต้องยืดหยุ่นเรียกว่ากาลณวสิกตากาลณวสิกตาความเป็นผู้กระทำอะไรให้สมควรแก่เหตุสมควรทำอะไรให้สมควรแก่เหตุไม่ใช่ว่า การยึดหลักการโดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือความจำเป็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆบางทีหลักการก็วางไว้ทั้งหลายสิบปีมาแล้วหลายร้อยปีมาแล้วเป็นหลักการที่มันเหมาะกับสมัยนั้นเวลานั้นกับคนพวกนั้นกับคนที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแต่พอมาถึงเวลานี้สมัยนี้เหตุการณ์นี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหลักการอันเดียวไม่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดไปมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงหลักการผู้ที่เป็นเช่นนี้ก็เรียกว่ากาลนวสิโกเป็นผู้ปฏิบัติให้สมควรแก่เหตุให้สมควรพระพุทธเจ้าท่านทรงทำบ่อยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทรงทำบ่อยถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้สิภิกษุถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้สิท่านจะเป็นอย่างนั้นเสมอมันอิทเดลลอคือคอนดิชันนาลิตี้หรือว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนี้แต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างโน้นก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งให้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์ดังนั้นอันนี้เลยครับคือหลักคำสอนที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นอิทัปปัจจยตาของพระพุทธเจ้าที่ให้รู้จักยืดหยุ่นตามสมควรตามเหตุการณ์ท่านผู้ฟังที่เคารพกับสำหรับหัวข้อนี้มาในยะเหตุก็ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างจะเข้าใจยากแต่ว่าผมก็พยายามพูดช้าๆแล้วก็ค่อยๆ คิดไปพูดไปแล้วก็ให้ความคิดไปนิดๆหน่อยๆตามเวลาที่มีอยู่พอมาถึงก็ที่ว่าธรรมะอาตักอาการะปริติตักเตนะมาอาการะปริติตักเตนะว่าอาจจะรับเชื่ออย่าเพิ่งรับเชื่อโดยตรึกตามอาการหรือว่าการโดยการพิจารณาอาการว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นข้อที่7นะครับอันนี้เป็นข้อที่7กายละปริริตักเจนะอย่าเพิ่งรับเชื่อโดยตรึกตามอาการถือว่าอาการมันน่าจะเป็นแต่บางทีมันไม่เป็นบางทีมันไม่เป็น เคยยกตัวอย่างถวายพระสงฆ์ที่เรียนหนังสืออยู่บอกว่าพระบางรูปจะมีอาการดูอาการแล้วก็ไม่น่าจะบวชอยู่ได้ดูอาการแล้วไม่น่าจะบวชอยู่ได้ท่าทางค่อนข้างจะลุกลิกหรือว่ามีอาการกิริยาว่าไม่น่าจะอยู่ได้แต่ท่านก็อยู่ได้อยู่จนเป็นท่านเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้จนอายุ60กว่าแล้วเกือบ70แล้วไม่สึกแล้ว แต่บางคนมีดูอาการเหมือนว่าแต่ก็อยู่ไม่ได้นี่ก็เพียงแต่ตึกตามอาการก็ยังไม่ได้เพราะมันมีเงื่อนไขมากมีปัจจัยมีสิ่งอะไรตัวแปรอะไรต่างๆในชีวิตคนนี่มันชีวิตเลยพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่านวันนะสุเปนะนะโรสุชาโตเป็นต้นนะครับที่ว่าบุคคลไม่ใช่เป็นคนดีเพราะเอตแต่ว่ารูปร่างดีหรือผิวพรรณดีไม่พึงตัดสินบุคคลด้วยสักแต่ว่าเห็นรูปและผิวพรรณอย่างนี้แต่อย่างในพระสูตรที่เรียกว่าชัตติลสูตรชัตติลสูตรนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนดี ไม่ควรไว้วางใจคนเพราะเห็นหรือคบกันเพียงชั่วครู่ชั่วคราวไม่ควรไว้วางใจคนเพราะผิวพรรณรูปร่างเพราะคนผู้ไม่สำรวมเที่ยวไปในโลกโดยอาการแห่งผู้สำรวมก็มีอยู่เหมือนคนทนดินหม้อดินนะครับหม้อดินที่เขาฉาบด้วยทองข้างในเป็นหม้อดินแล้วเขาฉาบด้วยทองมันก็ดูดีหรือว่ามาศกนี่ก็คือเงินตราที่ทำด้วยโลหะแต่ว่าฉาบด้วยทองเป็นของปลอมหุ้มไว้ด้วยทองคำเพราะคนเป็นนั้นมากในโลกนี้ที่เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ภายในไม่บริสุทธิ์ดูงามแต่ภายนอกบริวารแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในโลกนี้มากมายเนี่ยครับเที่ยวไปในโลกนี้มากมายว่าดูอาการแล้วเหมือนว่าจะเป็นคนดีเรียกว่าโจรใส่สูทขับรถยนต์คันรูๆขับรถยนต์ราคาแพงคันรูใส่สูทแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่น่าจะเป็นโจรแต่ก็เป็นโจรเป็นโจรระดับสูงก็เป็นอัครมหาโจรก็ได้แต่ว่าบางคนดูรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแล้วก็ไม่น่าจะไว้วางใจแต่ว่าภายในเต็มไปด้วยคุณธรรมมีคุณธรรมเปี่ยมมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมมีคุณงามความดีเต็มเปี่ยมแต่ว่าดูอาการภายนอกแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจแต่ละเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ดีผิวพรรณวรรณะก็ไม่ดีอาการกิริยาบางทีก็เหมือนคนปัญญาหอนถ้าคนบริสุทธิ์เนี่ยครับบางทีถ้าคนบริสุทธิ์จริงๆมากๆเข้ามันจะกลับเป็นอินโนเซนต์อีกทีหนึ่งเหมือนเด็กนะครับเด็กนี่จะมีลักษณะเป็นอินโนเซนต์คือที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่ประสีประสาหรือว่าไม่ใช่ความหมายนั่นที่เดียวคือว่าบริสุทธิ์ไร้เดียงสาขอโทษนะครับมันเป็นคำนี้มากกว่าไม่ใช่ไม่ประสีประสาอันนั้นมันตำหนิผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าทำอะไรเหมือนคนไม่ประสีประสาแต่เนี่ยมันอินโนเซนต์คือเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาซื่อบริสุทธิ์ซื่อและบริสุทธิ์ มีจิตใจสะอาดคนที่ยิ่งเป็นคนดีแล้วก็บริสุทธิ์เป็นคนที่มีจิตใจสะอาดมากเท่าไหร่ก็จะมีลักษณะจะกลับมาเป็นเด็กทีหนึ่งคือซื่อและบริสุทธิ์ไม่มีมายาไม่มีมายาไม่มี artificial manner ไม่มีกิริยาอาการที่ตกแต่งแต่ก็จะเป็น natural manner ถ้าเป็นกิริยาอาการที่เป็นธรรมชาติเมื่อวันอาทิตย์นี่ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งถามว่าพระอริยบุคคลท่านจะมีกิริยาอาการอย่างไรก็บอกว่าธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาตินี่เขาก็เข้าใจเข้าใจ มันตรงกันข้ามกับอาการที่เสแสร้งหรือ artificial ที่เคยพูดถึงเรื่อง artificial life ชีวิตที่มันอะไรพอกเข้าไปมันเป็น complex existence คือเป็นชีวิตเชิงซ้อนเป็นชีวิตเชิงซ้อนไม่ใช่ชีวิตเชิงเดียวชีวิตเชิงซ้อนนี่มันซับซ้อนสลับซับซ้อนดูยากเพราะว่าชีวิตเชิงเดียวเป็น simple existence เป็นชีวิตที่เรียบง่ายความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสบายสบายอย่างนี้ขอเล่าเรื่องประกอบนิดนึงนะครับพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่ปุพพาราม อุปารามนี่คืออารามอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีนางวิสาขาสร้างถวายในเวลาเย็นวันหนึ่งก็เสด็จออกจากที่พักผ่อนแล้วก็ประทับนั่งนอกซุ้มประตูซุ้มประตูปราสาทนะครับไม่ใช่นอกประตูไม่ใช่นอกซุ้มประตูวัดในท่านบอกว่าปราสาทเนี่ยมีกำแพงล้อมรอบทำซุ้มประตูไว้สี่ซุ้มทั้งสี่ด้านตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่ซุ้มประตูด้านตะวันออกคราวนั้นพระเจ้าประเสนาธิโกศลราชาของแคว้นโกศลนะครับเมืองสาวัตถีประทับเข้ามาเฝ้าประทับในที่ไม่ไกลนักก็เรียกว่าณที่อันสมควรข้างหนึ่งพอเวลานั้นมีนักบวชประเภทต่างๆเดินผ่านมาคือว่าชาบินเจ็ดคนในคนเจ็ดคนอาเจลกะเจกสารอาเจลกะนี่บอกไม่นุ่งผ้าเจลกะแปลว่าไม่มีผ้าในคนก็เหมือนกันในคนก็ไม่มีเครื่องผูกพันในคนไม่มีสองพวกตอนหลังนี่มีสองพวกหนึ่งเป็นสเวตจำพรนุ่งผ้าขาวนุ่งห่มผ้าขาวพวกหนึ่งก็ยังพวกหนึ่งก็ยังเป็นที่คำพรอยู่คือนุ่งลงห่มฟ้าอยู่ที่คำพรเอกสาดกแปลว่ามีผ้าผืนเดียวพระปริภาชกในพวกเร่ร่อนประเภทละ7คนรวม35 คนถือบริขารชนิดต่างๆเดินผ่านมาในที่ที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคก็ท่านใดนั้นพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็ทอดพระเนตรเห็นนักบวชเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะแล้วก็ทำพระภูษาเจ้าเหวียงพระอังสาคือเจ้าเหวียงบ่าข้างหนึ่งนะครับเป็นการแสดงความเคารพทรงคุกประชานุเบื้องขวาลงประกองอัญชลีไปทางนักบวชเหล่านั้นแล้วก็ประกาศพระนามของพระองค์ขึ้น3 ครั้งว่าข้าพเจ้าคือพระเจ้าประเสนาธิโกศลเป็นทํานองแสดงความเคารพเมื่อนักบวชพวกนั้นเดินผ่านไปแล้วพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านักบวชเหล่านั้นคงจะเป็นพระอรหันต์หรือผู้ดําเนินอยู่ในทางของพระอรหันต์พวกใดพวกหนึ่งเป็นแน่แท้ พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงปฏิเสธแล้วก็ไม่ทรงขัดขานไม่ทรงปฏิเสธไม่ทรงขัดขานคือว่าถ้าจะทรงปฏิเสธก็ดูเหมือนจะเป็นการยกตนข่มผู้อื่นถ้าจะทรงขัดขานก็ดูจะไม่ไว้หน้าของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะก็จับเป็นกลางกลางจับเป็นกลางกลางแต่ว่ามหาบพิตรปกติของคนเราเนี่ยต้องจะรู้ได้ต้องอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันความสะอาดจะรู้ได้ด้วยการงานกำลังใจจะรู้ได้ด้วยความกล้าหาญจะรู้ได้ในเวลาที่มีอันตรายแล้วก็ปัญญาจะรู้ได้ด้วยการสนทนาทั้งที่อย่างนี้จะรู้ได้ก็ด้วยอาศัยกันเวลานานแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการและมีปัญญาถ้าปราศจากเงื่อนไขเหล่านี้แล้วก็รู้ไม่ได้พระเจ้าประเสนาธิโกศลซึ่งต้องการจะยังโดยทดสอบพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าในเบื้องแรกก็เมื่อพระพุทธเจ้าจัดอย่างนั้นก็กราบทูลว่าจริงแท้ทีเดียวพระเจ้าข้าที่แท้แล้วนักบวชเหล่านั้นเป็นจารชนของพระองค์เองส่งไปสอดแนมสืบความลับในแคว้นต่างๆเดินทางกลับมาแต่ละนั้นก็มีสงครามระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นมคธไปด้วยระหว่างพระเจ้าชายศัตรูกับพระเจ้าประเสนาธิโกศลปัดกันแพ้ปัดกันชนะหลายครั้ง เดินกลับมาพวกเขาพร้อมเป็นนักบวชไปจะได้เมื่อกลับถึงบ้านแล้วพวกเขาก็จะชำระล้างธุลีอาบน้ำกระเทียมผิวรูปร้ายด้วยของหอมตัดผมและโกนหนวดพรั่งพร้อมไปด้วยกรรมคุณต่อไป เมื่อพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นก็ตรัสว่าตามที่กล่าวมาแล้วตะกี้เนี่ยนะครับตรัสว่าคนดีไม่ควรไว้วางใจคนเพราะเห็นหรือคบกันเพียงครู่เดียวไม่ควรไว้วางใจคนเพราะผิวพรรณรูปร่างเป็นต้นนะครับอันนี้ผมพูดมาแล้ว พูดมาแล้วนี่ก็ เป็นการแสดงว่าไม่พึงรับเชื่อหรือไม่พึงตรงใจตกลงใจเพียงการติดตามอาการคือคนพวกนี้นะโดยดูอาการแล้วก็เป็นนักบวชแสดงตนเป็นนักบวชแต่ที่จริงไม่ใช่นักบวชพอ มีนักบวชที่มีเจตนาหลอกลวงก็เยอะแยะหลอกลวงเพราะในเพศนักบวชมันหลอกลวงคนได้ง่ายคนได้ง่ายคนเชื่ออยู่แล้วในฐานะที่เป็นนักบวชแต่ทีนี้ก็ถ้ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็สามารถจะหลอกลวงคนได้เยอะเป็นทางมาของลาภสักการะชื่อเสียงแม่หนูหนูวันนี้ครับหนูที่เป็นเหยื่อของแมวนี่ แม่ของหนูตัวหนึ่งลูกหนูมาบอกแม่บอกว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมีสัตว์ชนิดหนึ่งหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวลูกหนูมันบอกหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแต่แม่ก็ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงลูกหนูก็เล่าให้ฟังแต่แม่หนูก็บอกว่านั่นเป็นไก่ไก่นี่มันไม่เป็นอันตรายอะไรกับเรานี่ก็แต่ว่าลูกหนูก็บอกว่ามีสัตว์อีกชนิดหนึ่งหน้าตาน่ารักสวยงามน่ารักมากอย่างนั้นสีก็สวยแม่หนูก็ถามว่าหน้าตาเป็นอย่างไรลูกหนูก็เล่าให้ฟังแม่หนูก็บอกว่านั่นแหละแมวไอ้หน้าสวยๆสีสวยๆอะไรเนี้ยอย่าเข้าใกล้มันเชียวเข้าใกล้มันเชียวอันตรายสำหรับพวกเรามากเลยลูกหนูมันไม่รู้ลูกหนูมันไม่ประสีภาษาไม่มีประสบการณ์หน้าแมวหน้ามันสวยน่ารักชาวบ้านคนยังรักแมวหน้าตามันสวยงามยิ่งแมวที่เขาเอาไปประกวดมันก็ยิ่งสวยจะ เป็นอันตรายสำหรับพวกเรามากเลยอย่าเข้าใกล้เห็นก็ต้องรีบหนีแม่หนูมีประสบการณ์รู้ว่าสัตว์ชนิดไหนไว้ใจได้สัตว์ชนิดไหนไว้ใจไม่ได้เป็นอย่างไรแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นบางเรื่องบางราวอย่างเช่นว่าเมื่อวันอะไรวันเสาร์ดูรายการคุณขอมา รายการทีวีคุณขอมาก็มีอยู่เรื่องหนึ่งหนูกับแมวมันเป็นเพื่อนเล่นกันก็ดูสนุกดีเป็นเพื่อนเล่นกันเหมือนกับแมวเป็นเพื่อนเล่นกันได้อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นบรรดาสิ่งทั้งหลายกฎทั้งหลายมันมีเอ็กเซปชันมีข้อยกเว้นนี่ก็อยู่ในกฎข้อยกเว้นพอสืบไปสืบมาก็ทราบว่าเขาเลี้ยงมาด้วยกันเลี้ยงแมวมาแล้วก็เลี้ยงหนูมาด้วยกันอยู่ในกรงด้วยกันมันก็เห็นกันอะไรกันแล้วก็มันก็มีความรู้สึกเป็นเพื่อนแมวมันก็มีอาหารกินอยู่มันก็ไม่กินหนูทำนองนี้นะครับ